Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 17. Kapitola 9. Inspektor Famfule vypravuje zkazku o fantomu malé operety. V prostorné dvoraně C2 Žižkovského Scotland Yardu sedělo kol hutných dubových stolů službu konající mužstvo, zabráno do hry v šachy a v karty. Zbraně a komisní boty, majíce na dosah ruky, hověli si tu zdánlivě bezstarostně hranatí bobijové, vesměs chlapíci vysoký, 6 stop, 8 palců a 3 ukazováčky, jak toho vyžadoval přísný služební předpis Žižkovského soustátí. Velitel hotovosti, obvodní inspektor Famfule, přihlížel právě obtížné šachové partii dvou nadstrážníků, vízaje si technicky dokonalé árii z Valkýry a mávaje si k tomu do taktu inspektorským obuškem. Teď bych šoupnul koněm, počal radit jednomu ze soupeřů. A pak bych obětoval králku a dva pěchy, no a potom bych se vzdal. Podle rozkazu, pane obvodní, pravil poslušně strážník Andělíček, jehož se týkaly tyto poněkud složité pokyny. Ono to je bez tak prohraný. V dnešní neklidný době se člověk nemůže pořádně soustředit ani na hru. Baba, povzdechl si jeho vítězný sok nadstrážník Tlačbaba. A je to teď samý napětí a samá nejistota. Dřívějc člověk věděl na betón, hledá se lupič, ten a ten, drobný postavy, má odchlíplý uši a šlinc nad pravým okem a našinec si byl jistý, na čem je. Ale dneska ví vůbec někdo, jak vypadá Lojza Kápo? Ví někdo, kdo to vůbec je? Potkáš babku s řetkvičkama nebo 4 děvčátka s kytičkami? Ale není vyloučený, že je to třeba přestrojený Kápo. Myslíš, že vidíš stín, který vrhá žižkovský posvětí na náš veřejný život, a on je to zatím stín od kandelábru. Jeden se bojí druhýho, poněvadž neví, jestli je to on nebo někdo jiný za něho převlečený, nebo jestli on sám není on, ale gangster za něho převlečený, a vůbec mi to připadá, jakože Žižkov není Žižkov, ale zakuklený jiný město a lidi jsou všichni přestrojený za jiný lidi, anebo jsou to přízraky přestrojený za opravdovský lidi. S těma přízrakama trochu přeháníte, mladý příteli. Vece inspektor Famfule sundává je helmu, aby zdůraznil své hrůzami nočních posůzek pobílené vlasy. Co vy, mladí, vůbec víte o přízracích? To já bych mohl vyprávět o příšerných zjevech, který jak živy nebyly vysvětleny. Kdo je Lojza Kápo, to ví každý uvědomělý školní děcko. Lump a pacholek. Ale kdo byl fantom Vinohradské metropolitní opery, neví dodnes nikdo, ani pan Svátek, který je nejlepší znalec pražských tajností. Fantom metro opery? Zvolal natrážník Tlačbaba s neličeným úžasem, jenž je nevídaným zjevem u žižkovských polísmenů. To se divíte, mladíku, kýval inspektor šedou lebkou. A vidíte, tenkrát nemluvil celý svět, divadelní i obyčejný, o ničem jiným, než o tomto tajemným zjevu. Inu jo, však je to už taky slušná řádka let. Překvapený výstřik nastrážníka Tlačbaby vzbudil pozornost veškerého mužstva a bobijové, odloživše karty, kostky a vrchcáby, upřeli tázavé pohledy na inspektora Famfule. Pozoruje živý zájem, jež vzbudil u strážnického dorostu, nasadil si starý policejní šakal ležérně přílbici a poklepává je zamyšleně pendrekem do stolní desky, počal lovit pradávné příběhy z bohaté klenotnice svých pamětí. Zkazka o fantomu malé operety. Zajisté vám není tajno, že nejsem zdejším rodákem, Biff teprve nedávno získán žižkovským Scotland Yardem pro své bohaté zkušenosti v boji se zločinem. Moje kolébka stála ve starobylém království Vinohradském. Když jsem také začal jako člen bezpečnostní královské Vinohradské stráže svou policejní kariéru. Kdo z vás by neznal tuto mocnou říši, na jejich slunečních svazích se daří ohnivá réva světové pověsti, jejíž blahodárná šťáva propůjčuje tamnějšímu lidu jasnou mysl a lásku k uměním a všemu krásnému. V tomto prostředí vybujel nádherný květ kultury, slavná královská vinohradská metropolitní opera, jejž zkvétal pokojně až do chvíle, kdy na jevišti i za kulisami starobylého divadla počal řádit hudební génius, pozdějším generacím známý pod tvým jménem Fantom malé operety. Nemějte mi za zlé, mladí přátelé, že upadám do poetického tónu, jenž jaksi nesluší střízlivě uniformě bezpečnostního orgánu. Jsem vinohraďák, syn slunce, a miluju hudbu, zpěv, ženy a děti a především hudbu. Hudbu melodickou a veselou, zkrátka hudbu staršího rázu. Proto jsem se vždy dobrovolně hlásil k bezpečnostní službě v metropolitní opeře, kdež jsme s hasičem, panem Boubelem, stávali v němém vytržení, skromně se krčíce v temném koutku pod Minimaxem a naslouchají se řízným melodiím Wagnerovým, rozkošným popěvkům Verdiho nebo i prostým motivům Mozartovým, jenž byl přece předchůdcem samotného Kmocha, zpěvánkám Gunodovým a ostatních starších a populárních mistrů, jejichž díla tvořila repertoár metro opery, kdežto moderní hudba byla tehdy provozována toliko avantgardními harmonikáři v zastrčených hospůdkách na periferii města. Tak nám plynul život jako rajský sen. A my netušili, že záhadné a zlé moderní mocnosti v podobě tajemného a neblahého fantoma učiní nečekaně rychle konec naší konzervativní umělecké idyle. Přepichové hlediště královské vinohradské metroopery tonulo onoho osudného večera v záři světel a vybrané obecenstvo, jenž naplňovalo do posledního místečka ohromnou budovu, svítíc úbělem náprsenek a záříc vzdušností a nádherou večerních toalet, očekávalo, šustíc diskrétně bonbonovými sáčky, příchod králů. V tom zazněla břeskná fanfára. Brokátová portiéra v královské loži se rozhrnula a za zvuků hymny objevilo se samo jeho apoštolské veličenstvo Dalibor 26. král Vinohradský a dědičné kníže Strašnické, markrabě Nuselský, hrabě Pankrácký, vévoda Kunratický, etc., etc. Po boku maje nejvyššího komořího, pana Viktorina Kornela ze Stodolu ze Všeta. A již zasvištěla vzduchem taktovka samotného šéfa opery, Sira Whipplera, naznačující nástup k předehře, a v setmělých prostorách divadla zazněly velebné fanfáry overtury k Libuši, jež se dávala jako zahajovací představení k slavnostem vinobraní v rámci oslav stoletého výročí slavné aprílové revoluce, kdy vzbouřivší se lid, úpící pod tíhou vysokých činží, svrhl o kvartále jeho tyranské oligarchie, samovládné kasty vinohradských domácích pánů a na jejich místo nastolil blahodárnou osvícenou demokratickou monarchii. Nerušeně a slavnostním tokem plynulo představení až do okamžiku, kdy poselstvo lechů, jenž přestavoval kompletní operní sbor, zesílený ještě zdatnými jedinci z řad listonošů a živnostníků, kdy toto parádní poselstvo, vedené tučným Běloušem, oslovilo vlády ku Přemysla. V té chvíli se ozval ze sboru lechů mohutný, samými základy budovy otřásající zpěv, přednášený basem pohádkové intenzity, jenž přehlušiv sbor starých slávů, strhoval klidným a důstojným přednesem avantgardní árie My jsme ta pražská pára. Celé divadlo bylo ohromeno. Strnule naslouchajíc podivnému zpěvu, jehož hypermoderní melodie se zařezávala až do morku kostí a způsobovala zmatek v srdcích konzervativních posluchačů. Dámy dostávaly hysterické záchvaty. I ostatní lidé padali do mdlob a opona klesla, aby milosrdně zakryla neblahý výjev. Obecenstvo houfně prchalo z divadla do Vinohradských ulic, kde již kameloti roznášeli zvláštní vydání večerníku se zprávami o senzačním představení. V ředitelně Vinohradien Metropolitan Opera schromáždil zatím předseda direktoria Sir Archibald Crowza, detektivní divadelní sbor v čele s vrchním detektivem Sebastiánem Tmějem, jehož vlasy zbělely již jako mléko od světla divadelných mléčných žárovek. Tito mužové zvykli hrát v divadelním příšeří ztracená kukátka nebo zloděje zimníků, byli postaveni před nový, neobvyklý problém rozřešit tajemství podivného zpěvního extempore. Nabídl jsem nezištně své služby k tomuto bizarnímu úkolu a stejně tak učinil i přítel hasič Boubel. Příštího večera byla na programu opět Libuše, jež platila za líbivý šlágr a byla již po několik měsíců hrána denně při vyprodaných domech. Střehli jsme, rozestavěni Sebastiánem Tmějem nenápadně mezi obecenstvem ústav všech zpěváků. Jakmile se poselstvo kněžny objevilo na dvorci Přemyslově, zaburácel znovu tajemný bas, jakousi ponurou dumku, jejichž text zněl: Dájo, nevolej. Já i ostatní pátrači, pozorujíce bedlivě každý svého muže, jsme v úžasu zřeli, jak pěvci jeden po druhém umlkali a přece smutná árie chvěla dále klenbou divadla i srdci posluchačů. Duch jakýsi, génii zpěvní, pěl na scéně, nikým neviděn. Zachváceni strachem dali se zboriste na spořádaný ústup a mezi obecenstvem do té doby strnulým zaševelilo pochvalné mručení, najmě mezi pokrokovou mládeží. Bylo zřejmo, že zájem o moderní hudbu byl vzbuzen. Při další repríze Libuše odvážil se tajemný hlas ještě smělejšího experimentu a přednesl dokonce těžkou čtvrttónovou skladbu Za tou naší garáží Franta na mě doráží, ale potlesk zpočátku slabý a nesmělý, stále však mohutnějící, zazněl hledištěm. Tento úspěch tajemného pěsce naplnil všechny příznivce a konzervativní ctitele staré melodické hudby vážnými obavami. Moderna počala zřejmě vítězně pronikat do chrámu oficiálního umění. Sir Archibald zuřil. Stařický Sebastián Tměj však zachoval klid. Seděl nehybně na půdě šatny a s zamyšlení nové a nové kombinace sleduje nepřítomným zrakem poskoky běsnícího ředitele. Není pochyby, pravil čistě jasná, že takto nemůže zpívat i člověk. A kdo tedy? Zeptal se Sir Archibald pln úžasu. Takto může zpívat jedině kůň, prohlásil a odešel, zapalil ho stejně lulku. pojednou mi počalo svítat. A s tlukoucím srdcem jsem očekával příštího dne scénu, jež vždy přinášela nové extempore tajemného hlasu. A skutku, jakmile zástup lechů opět stanul před Přemyslem, zahlaholil opět bujarý bas, zpívající tentokrát tesknou baladickou kantilénu o jakési Heleně v bazénu. A hned jsem s úžasem zjistil, že to Běblouš Libušin vydává ony zvelebené zvuky. V tom se již vymrštila z lože postava detektivova a jako na povel dva tucty lidí se vrhli na scénu. Oř ustal ve zpěvu a posměšně zařáv s valem prchal do zákulisí, stíhan lítou smečkou pro následovatelů za hvízdotu i potlesku rozčileného obecenstva. Bělouš kličkoval chvíli zpětí uliček za scénou. Pak se vrhl jako horimý rušeník do hlubokého propadla, vedoucího k rozsáhlým sklepením, která se táhla v rozloze tisíc a jednoho jitra podzemí, naplněna kulisami, zápachem, krysami, starými rekvizitami a hnilobným vlhkem. Bylo zavedeno vyšetřování. Nezjistilo se však celkem nic o zázračném zvířeti, jež svou inteligencí ještě daleko předčilo známé koně Ethelbertské. Vinohradský povozník, jenž do té doby půjčoval svého Bělouše představováním opery, vypověděl před vyšetřující komisí, že obdržel jednoho dne dopis, v němž mu zpráva metro opery oznamovala, že již dále nereflektuje na služby jeho koně, jelikož toto zvíře se již několikrát na jevišti neslušně zachovalo, a to v okamžicích právě nejslavnostnější. Nebohý majitel zvířete, rozezlen jeho uměleckým neúspěchem, prodal je koňskému řezníkovi. Dotyčný dopis byl ovšem fingován a ukazuje, s jakou rafinovaností se zbavil koňský operní fantom svého konkurenta. Jelikož za Bělouše, zprovozeného ze světa tak tragickým omylem, nebylo na území království Vinohradského rovnocené náhrady, byla Libuše vzata z programu a na pořad dána lidová rytířská hra od Wagnera zvaná Siegfried. Fantom nedeprimován, nenadálou změnou, přivedl obecenstvo do varu v podobě draka, jenž chrdle s tlami plameny burácivě pěl ponuré tango Ein bisschen Feuer a přidal, pozbuzen aplauzem, dovádivou fugu Hasiči jedou, tradá, což měla být jemná a rozpustila narážka na divadelní detektivní sbor, jen se pod vedením svého šéfa právě chystal k výpadu a polapení škůdce, ovšem opět marně. Direktoři Vinometro opery prožívali nyní kruté dny. Vesměs konzervativci a skalní přívrženci starší akademické hudby museli bezmocně přihlížet, jak si modernismus dobývá půdy v samé svatyni konzervativního umění. Nic nepomohly nástahy starého detektiva. Jemuž na pomoc byl přivolán slavný August Lapertier, vrchní detektiv Grand Opéra Paris.
Váš případ, Meschels, je v skutku mimořádný, prohlásil tento starý divadelní detektivní vrch po několika dnech. Mám bohaté zkušenosti s divadelními fantomy všech druhů i velikostí. Nejrůznějších uměleckých směrů z divadel celého světa, ale s takovou hudební genialitou, atletickou vyspělostí, humorem, úskočností, vtipem a mistrností převleku jsem se dosud nesetkal.
A vězte, hoši, že tato chvála již maître Lapertier vzdal genialitě našeho fantoma, byla zcela zasloužená. Přes všechen odpor, který jsme mu kladli, jeho dílo se stále dařilo.
Moderní hudba ještě před několika dny tak cizí a nesrozumitelná davům počala si dobývat srdcí i myslí vinohradských poddaných. Z ulic hlavního města zmizeli kolorádkáři a majitelé velkolepých italských flašinetů, nemajíce úspěch se svými líbivými úryvky z oper a starších symfonií. Jejich starodávné a bodré melodie byly nahrazeny hudbou nejtěžších a nejmodernějších forem, jež se ozývala z gramofonů, orchestrionů a elektrických pián, naplňujíc ovzduší státu bez takyž přesycené vinnými výpady, ještě opilými rytmy pochodů, rumb a pokstrotů a lísavou vilností bluesových a tangových hudebních opusů. Nám, starým poctivým konzervativcům, se z toho točila hlava. Kamkoliv si vkročil, všude na tebe doléhaly tyto hypermodernistické nápěvky, jež rozkvétaly na rtech dělníků na vinicích a v továrnách a zněly z úst hravých děcek, dosud školou nepovinných, ba i několik výstředních penzistů, kteří trávili svůj čas na lavičkách rýgrových sadů, oddávalo se pobrukováním motivů z tangových i jiných jazzových kantát. A náš prožluklý fantom se opravdu skvěle přičiňoval o to, aby lid vinohradský byl zásobován stále novými výtvory moderní hudby, jež nyní denně zaznívala v prostorách úctyhodné královské scény, svádějíc tuhé a vítězné boje s hudbou staršího rázu. Ředitel Sir Archibald s oběma detektivy marně kladli nástrahy, aby překazili úskoky vychytralého génia. Marně měnili program, očekávajíc se podle dosavadních zkušeností, že Fantom nebude mít příležitost k řádění v operách, niž nevystupují zvířata. Ale Fantom uchystal jim překvapení hned při prvním představení, k němuž byla zvolena zpěvohra o krásné malé cikánce Carmen. Opera probíhala klidně a důstojně, téměř až do konce, a již se zdálo, že klasická hudba bude na tradičních prknech metro Goldwinovské opery slavit nové, veliké vítězství. Nadešlo poslední jednání a velkolepá, drásající scéna Dona José s Carmen před býčí arénou. Sledovali jsme bez dechu proud božské bizetovské hudby, když nastojíte v naprosto nevhodném okamžiku. Otvírají se brány arény a z nich vybíhá proposený toreador Escamillo, štván mohutným, těžce funičným bíkem, jenž zahání zahanbeného zápasníka až k pokraji rampy a sám pak, pokloniv se publiku, počne pět úžasným bíčím hlasem. Toreadore, pozor si dej, dej si pozor. Zpěv burácí pod klembou, přehlušuje kapelu a uchvacuje diváky a ulekaný Escamillo couva je před pějícím turem, přes varování bíkovo si nedává pozor a spadne do orchestru, když se nabourá do basy. Pak vypukne orkán potlesku. Bík se uklání, posílá do lóží polibky a potlesk neustává, ba naopak sílí, nebo ti odpůrci Fantomovi jmou se mu tleskat za bezvadný přednes písně staršího rázu. Dojat k sozám přidává ještě tragickou kantátu Na Karláku padnul vůl, kterou neobyčejně efektně zakončil Nabrav na rohy jednoho z detektivů, jen se mu neopatrně přiblížil, pokoušeje se ho polapit. A tak vítězil Fantom den ze dne. Měně svou podobu i způsob svého vystoupení, jež bývalo vždy nečekaným překvapením pro jeho odpůrce. Hned příštího večera hráli Lohengrína. Podle důmyslného plánu mistra Lapertier, jenž usuzoval s ďábelskou logikou, že očekávaný labutí zpěv fantomů bude též jeho zpěvem poslední. V sofitách byla nastražena padací kles, do nich měl být fantom pták polapen a navždy zneškodit. Leč nestalo se, co jsme očekávali. Labuť ani nepípla. Skromně a mlčky, jako kdykoliv jindy, pokyvovala hlavou, nejsou k rozeznání od normálního vycpaného exempláře. A v tom již rytíř Lohengrin vyskakuje na břeh a počne pět píseň o labuti, komponovanou v nezvyklých disonančních skupinách. Ona byla celá bílá, ona se mi líbila. Zpěv tuto píseň, jejíž melodie hlaholila již druhého dne v ústech vinohradského lidu po celém království, odešel důstojně do zákulisí, zanechav překvapené herce i orchestr neblahému osudu. Představení nemohlo být dokončeno, jelikož normální představitel Lohengrína, hrdiný tenor pan Polidor Zauberšic, byl nalezen ve své šatně spící, v ruce třímaje prázdnou láhev od jakéhosi chutného a neobyčejně silného moku. Láhev přinesl do šatny pana Zauberšice půl hodiny před představením veřejný posluha, zároveň s vizitkou, na níž bylo napsáno: nechť slouží ke zdraví váš obdivovatel. Uměleckého vedení Královské vinohradské opery se zmocnil bledý děs. Všichni počali s hrůzou chápat, že metro fantom není snad ani bytostí z masa a kostí, jako byly jiní fantomové oper, nýbrž, že je fantomem zvukovým, schopným vtělit se do jakéhokoliv přeludu, jejž snad nemožno postihnout kostnatýma rukama mužů zákona. Každého večera se zjevoval v nových obměnách, chystaje publiku i vedení divadla nejrozmanitější překvapení. Každého večera zazněla v opeře nějaká píseň či melodie, jež zřejmě nepatřila do programu. Někdy to byly solové housle z orchestru, jež ve čtvrttónových kaskádách vyspívali jakousi bezejmenou melodii, která zřejmě dojela srdce přívrženců moderny, zatímco se primárius orchestru domáhal důrazným bušením na dveře se dvěma nulami vysvobození z malé místnostky. Jindy opět, když fantom v úloze Fausta pěl Markéčino téma se symfonickými variacemi, počala část obecenstva zpívat sebou refrén Černá musí být, přičemž zpívající lid byl vyzbrojen partesy, které před představením rozdával místo programu jakýsi záhadný biletář. A hned na zítří fantom v přestrojení kulisáka schodil panu Polidoru Zauberšicovi na hlavu sufitu právě v okamžiku, kdy hrdiný tenor se chystal nasadit své nejmohutnější vysoké C s 10minutovou výdrží a dobít tak klasické hudbě alespoň ztracených sympatií. Tak to šlo ze dne na den. Nic nepomohly rozsáhlé akce detektivů a přívrzenců starodávných oper, kteří utvořili klub za starou hudbu, jehož se byl předsedou, aby se fantomovi lépe ubránili. Marně a bezvýsledně podnikali spojené tyto korpce trestnou výpravu do rozsáhlých sklepení pod operou, prodírající se pralesem kulis a pátrají se po fantomovi v bednách od kostýmů, ve spleti různého divadelního harampádí a v temných, studených a vrchkostí prosáklých koutech ponurého labirintu. Každou chvíli byli pátrači vyděšeni příšernými jazzovými nápěvky, jež se ozývaly tu z toho, tu z onoho kouta. ale marně se snažili postihnout původce tohoto hrůzu budícího laskování. Když se trestná výprava k smrti znavena po bezvýznamném, bezvýchodném a bezvýsledném pátrání vrátila na povrch zemský, byla již noc. Toliko červené světélko nad nouzovým východem příšerně ozařovalo čtyři temné postavy, totiž séra Archibalda, mistry Tměje a Lapertie a mou maličko.
Opět jeden den ztracen, zamumlal sér Archibald s povzdechem. Nebude-li fantom do tří dnů zneškodněn, pak se, pánové, budeme muset poděkovati. Zítra je na programu Carmen, řekl Sebastián Tměj zasněné. Uděláme poslední pokus, inspektore, obrátil se ke mně detektiv živě. Mýval jste přece dozor na jatkách. Jaké výkonnosti ve svém oboru je řezník pan Matěcha? Prvotřídní mistře, odtušil jsem překvapen pojímavou otázkou. Pak nám tedy ještě zbývá naděje, řekl Sebastián Tměj a zabafal prudce ze své dýmky. Příštího dne bylo na Carmen nabito a dusné ovzduší divadla bylo otěhotněno očekávání. Lid bez dechu sledoval průběh představení a děj probíhal hladce, kromě výstupu Toradora Escamilla, jež byl patrně indisponován. Jeho zpěv zněl jaksi drsně a nezvykle mohutně až hrubě a mnohé jeho pasáže byly poněkud zastřené a řečeno mírně zbodnuté. Dalo se to však vysvětlit očekáváním nějakého fantomova extempore. I toho dne se objevil fantom v býčí podobě, uvítán bouřlivým potleskem, neboť fantomova zvířecí vystoupení se těšila největší oblibě. Bík nastoupil přesně uprostřed árie Dona José, žena před sebou prchajícího zápasníka a tiše chrchlaje ladil si hlas k proslulé árii. S obvyklou hutností zapěl Tur svoji výstrahu Toreadorovi a Escamillo ji vyslechl v postoji vyčkávací. Poté, než si to kdo vůbec mohl uvědomit, odstl se v ruce zápasníkově ostrý řeznický nůž a Escamillo, vrhnув se na býka, pohroužil mu ocel do srdce. Bík zachroptěl a klesl k zemi, zalit hrdinou hovězí krví. Vše skamenělo. Hrůza protkala všech. Proklán nožem řezníka Matěchy, jehož úskočný Tměj angažoval v úloze Toradorově, ležel tu bík, těžce sténaje. Jeho nádherné volské oko bolně a s láskou vzlížilo k místu, kde opírajíc se o kulisu stála vyděšená, třesoucí se Carmen. Pojednou se mi však hlavě rozjasnilo. Tento býčí přelud byl zamilován do krásné malé cikánky Carmen, respektive do její představitelky, půvabné zpěvačky slečny Semotánkové. Proto on kroužil prostorami divadla, aby jí byl neustále na blízku, aby jí v úloze Lohengrina mohl se vzít náručí, co by Elzu. Zatímco takové a podobné myšlenky se honily v mé hlavě, zvedl se umírající bík na přední nohy a počal pět něžným, sametově hebkým kontrabasem nádhernou píseň písní. Cikánko, ty krásná, cikánko malá. Jsem laik, přátelé, a nevyznám se v těžké moderní hudbě, ale tehdy jsem cítil božskou slast a van absolutní věčné krásy. Bylo to jako by sám Lumír nebo šváb Malostranský se vtělili v tohoto zpívajícího býka. Divadlo se roztřáslo usedavým vzlikem a sám ukrutný pan Matěcha klesl před Turem na kolena, štkaje o odpuštění. Ze všech stran to náhle mocně zahučelo
a dav propukl v nevídaný, gigantický jásot, jenž se roznostl v bezpříkladné ovace velikému a hrdinému pěvci a geniálnímu hudebníkovi. Když burácivá pochvala dostoupila vrcholu, doprovázena deštěm růží, bombónů, kokosek a pomerančů, ještě sypali na pějícího, ozval se dutý rachot a ze stropu se počala sypati omítka a sloupy. Bez tak již zvyklané důrazným zpěvem umírajícího začali se kymácet. Zdivo se sesouvalo. Kulisy se káceli a pukali a kulisáci se ukazovali zděšením zástup. Nastala divá panika. Vše prchalo k východům. A sotva, že poslední ulekaný divák vyběhl na ulici, sesula se s rachotem velkolepá stavba metropolitní opery a do příšerného třeskotu padajících lustrů a stropů zněly z nitra sutin mohutné tóny poslední písně umírajícího fantoma. Vzpomeň si, cikánko, že měl jsem tě rád, tu lásku ti nikdo víc nemůže dát. A tak zhynul fantom metropolitní opery, záhadný tvor, jenž mluvil jako člověk, zpíval jako zvíře a zemřel jako bík. Trosky chrámu Thálie pohřbili navždy jeho tajemství. Ale nové umění, jež šířil svým geniálním hlasem, zapustilo navždy kořeny v srdcích lidu Vinohradského a jeho obliba se šířila rychle za hranicemi státu. A tak se stalo, že když na sutinách starého divadla vyrostla nová scéna, zvaná obecně Malá opereta, byla již v intencích fantoma zakladatele vedena ve směru moderním, ve směru hudby, kterou on měl tolik rád.
Pak vida, poznamenal strážník Andělíček, když inspektor skončil. Dnes už je kultura tak pokročilá, že i my, lid hudebně nevzdělaný, posloucháme s porozuměním i ty nejtěžší moderní šlágry, jako třeba Cikánku anebo Bezejmenou. Vy mladí jste se zrodili za bouřného času v době kulturního kvašení, řekl inspektor Fanfule. Máte lepší podmínky a vyvinutější umělecký cit. Ale pro mě už to není. Já zůstanu věrnej Wagnerovi, Bizetovi, Mozartovi a Smetanovi. V čem jsem se narodím, v tom taky zemřu.
V tom se ozvalo drnčení poplašných zvonků, spojené s blízkáním výstražních světel a signálů, umístěných na rozsáhlé orientační tabuli. Rázem pohasl oduševnělý, měkký výraz hudebními vzpomínkami zílé tváře inspektora Fanfule. Oko policistovo zasvitlo krutým plamenem. Lícní kosti vystoupily a z pootevřených úst divoce zasvítily bílé tesáky a zlaté korunky.
Gangstři v Dalmilově ulici, skřikl, mávaje švistícím obuchem. Šestá četa, nastoupit v řad!
20 bobijů se vymršilo ze svých míst. Ozvalo se praskání škrut štruplí, chřestění šavlí a cvakot spouští a již stálo mužstvo připraveno k výpadu před svým velitelem. Inspektor provedl se svými lidmi několik pořadových cviků, načež postavil se ke dveřím, velel.
Šestá četa, v ponos zbraň, za mnou, směr ulice Dalimirova, poklusem v klus.
Za potlesku míru milovného občanstva klusalo čatské mužstvo stráže k ohroženému místu. V Cimburkově ulici zastavil inspektor Fanfule své lidi, kteří stěží ovládali svůj zápal a touhu utkat se škůdci žižkovské vlasti.
Opatrně nahlédnu v zaroh, zaborácel inspektor. Pohotovost, teď! Strážníci utvořili bojový klínový šik, jehož hrot představoval nadstrážník Tlačbaba. Každý muž sevřel levicí obušek, v pravici třímaje dvojhlavňovou služební mušketu a v zubech břitký palaš. Na to zazněl úzečný povel inspektorův. Ve jménu pana šéfa syra Bublaniny, dítky vpřed! Kapitola 10. Kapounova chasa při práci. Za nevlídného podzimního počasí drkotal zvolna po běchovické silnici Žižkovu zelinářský vozík tažený hudebným, hubeným, frkejícím koníkem až po okraji naložený mrkvemi, kedlubny a zemáky. Postava zahálená do šeré uniformy vynořila se z mlhy, značně vylekavši ustrašeného vosku, jenž přestal křesat do dýmčičky a jekta je zuby poznamenal se křížem. Hej, strýče, co vezete? Zahoukal nevlídně přízrak plášti, za nímž se v mezer rýsoval pestře pruhovaný pohraniční sloup s emblémy Spojených států žižkovských. Zeleninu, velkomožný pane akcíz, odtružil trhovec se zřejmým oddechnutím. Pohraniční strážník vrazil několikrát svůj bodák do hlávek zelí a kapusty, aniž narazil na něco podezřelého, například na povrch lahví s limonádami. Jen sem a tam se ozvalo ze salátu tiché zavrnění, vyluzované patrně hlemíždi, jež ovšem celník přeslechl a v plášť zahaliv se úže, vešel do strážnice a strýček, trhnув opratěmi, pokračoval v kodrcavé jízdě. Bez pohromy projel vozík probouzející se Poděbradovou a Husovou skvér a odbočiv do tiché Dalimilovy Avenue směřoval ke skvétajícímu krámku paní Tykačo. Jeho majitelka, zahájivši denní provaz, vedla právě vzrušenou debatu s paní vrchní elektrickou instalatérovou Ptákovou, jež sem zašla pro liberku čajového másla, hodlajíc přitom načerpat původní čerstvé novinky z domova i ze světa, ještě před výjitím raních heraldů. Tak si povážej, paní, horlila nakvašená jasnovidka. Ty smradi gangsterský se už zas na mě troštujou. Když nemůžou ukořistit ten vzácnej aveninskej štorchův snář, tak mi aspoň zasílají výhružný psaní, abych prej platila výkupný, jinakže mi rozdranžírujou auslák. Prosím, paní, tady si to přečtou. Oni couro, zašlou 10 burských na post restante pouzatý dítě, a nebo jsou zejtra nebohá? To tak jo, celá pryč 10 bůráků. Ať si pro mě přijdou, šupáci mizerný. Prdlaj zostanou a nadržku k tomu. Majou úplně recht, souhlasila paní Ptáková. To by tak hrálo, aby se kvalifikovaný jedinec zřel na kdejaký sičáky. Kouknou, tak se mi zdá, že jim starý Šulc veze zeleninu. Trhovec zastavil právě se svou vrchytlou herkou před krámkem a paní Tykačová, přerušivší vášnivé výlevy vzkypělého nitra, chvátala ke dveřím. Leč, v tom se stalo něco neuvěřitelného. Půl toctu tváří opatřených maskami zjevilo se mezi hlávkami zelí a svazečky mrkví a prška kedlubnů a šutrů se snesla na hokynářský krámek. Také voska seskočil z kozlíku a odhodiv falešnou dýmku, počal s ostatními padouchy konat příšelné dílo gangsterské msty. Jakkoliv však tento bestiální přepad byl proveden s úžasnou rychlostí a rafinovaností, nepřivedl z konceptu čackou hokyni, jež znalá jsouc skautského hesla buď připraven, podnikla ozbrojena obrovským smetákem a mokrým hadrem rapidní protiútok. V bubnové palbě zemáků a v dešti karfiolu a kapust zvící hlavy státníka pronikla jediným vehementním náběhem ke korbě vozíku a plácejíc bandity hadrem přes oči srážela oslepené ničemi smetákem na dlažbu, jež byla záhy zbrocena nečistou krví prýštící z rozbitých gangsterských nosů. Než si raní chodci uvědomili, co se vlastně děje, hnala se tlupa úzkostlivě ječících zakuklenců divoce ulicí, pronásledována hrdinou Žižkovandou, jejíž pestrobarená spodnička fantasticky vlála ve větru jako prapor pravdy a spravedlnosti. Z bídou a nouzí unikly lotrasové pohromě, rozprchnuvše se na všech strany. V tom vtrhla do Dalimilovy ulice policejní hlídka, vedená inspektorem Fampulem. Bobbyové se objevili právě včas, aby zachránili před ponurým zánikem opozdivšího se gangstra, kterého paní Tykačová třímala pravečkou za límec a potřásajícím jako myškou bušila do něho obávanou levicí. Svitrvavše, vyrvavše, s nasazením všech sil a speciálních chvatů ubíjeného zakuklence ze spáru rozvícené paní, přešli poulismeni z bojové formace v útvar pochodový. Obuch, vstyč, velel inspektor Fanfule. Mužstvo zvedlo simultánně pravice, v nich se ježil les stopořených pendreků. Vzdavše takto hold rekovné hokyni, odpochodovali strážcové pořádku se svou kořistí zpět ke Scotland Yardu. Zatím se zhlukly zástupy občanů a kluků kolem vítězné vědmy a provolávající jásavě slávu a hřímavé zdar utvořili velkoletý průvod, který doprovázel chrabrou ženu zpět do jejího krámku. Pan Tylínek, který se náhodou nachomítl ke konečné fázi velkolepého mače, přidružil se také k chrabré Žižkovandě a doprovodil ještě s několika váženými měšťany bojem znavenou dívku do jejího tichého budoárku. Ostatní dav postál ještě drahnou dobu venku, kdež bouřil a jásal, vyvolávaje znovu a znovu před krám svou oblíbenou hrdinku, jež se chodila dojatě děkovat. Namáhavě odfukujíc klesla konečně Mrs. Tykačová do renesančního fotelu, ovývajíc se zástěrou a teprve osvěžující pilulka nabídnutá panem Tylínkem vrátila jí ztracený dech a božský dar věštné výmluvnosti. Ale že jsem to těm pacholkům nakreslila, pravila k obklopujícími sousedům, kteří s obdivem a úctou hleděli na velikou ženu. Paní Tykačová, promluvil velkouzenář Dařbože, to byl čin velikej a mužnej, jakýho je schopná jenom žena. Paní, zahovořil dojatě vzdělaný obuvník pan Tylitát, vy jste červánek na úsvitě nové doby. Paní Tykačová pocítila potřebu pronést několika nehledaných slov jako odpověď na příval chvalospěvů, jimiž ji zasypali obklopující spoluobčané. Milí sousedi, pravila, povstavši ze svého křesla. Moc mě těší, že pojednou jí však hlas uvázl v hrdle a vypoulené oči upíraly se strnule do kouta místnosti, zrcadlíce ponurou směs překvapení, děsu a beznadějného zoufalství. Mandl! Kde je Mandl? Vykřikla vědma hrobovým hlasem. Zraky všech přítomných pohlédly bezvěšně místa, kde se ještě před chvílí pyšně vypínal elektrický kolos, k jehož gigantickému tělu byla přikována ctihodná památka, stařičký aventinský snář. Leč onen kout světnice zel prázdnotou. Mandl byl pryč. Ještě nevyprchal úděs z vyjevených zraků úžasných občanů nad drzou loupeží, když vběhl do místnosti hbitý inteligentní psík a sebevědomě si klestil cestu mezi zřevělýma nohama skamenělých občanů. Clifton, zvolal radostně pan Šoulet, uhýbaje slavnému čtvernožci z cesty. Mistr Bydlo, tu bude co nevidět. Místo pro mistra, vzkřikl důrazně pan Dařbože a občané se poslušně rozestoupili, utvořivše tak širokou uličku pro atletickou postavu krále stopaře. Kymáceje se elasticky ze strany na stranu, vstoupil mistr, provázen zbožnými pohledy shromážděních měšťanů, a kráčel přímo k místu činu, kolem něhož již kroužil Clifton, zuřivě čenichaje a snaže se zachytit charakteristický pach gangsterských nohou. Byl to úkol velmi nesnadný, neboť prohnaní zlosinové pracovali v gumových ponožkách.
Díky bohu, zvolal Franta, vrhnув lehký pohled na zem. Policie zde ještě nebyla.
My první jsme objevili loupež, pravil pan Tidlitát. Avšak pro spravedlivé nebe, jak jen mohli lupičové odnést nepozorovaně objekt tak mohutný, ačkoliv všechno občanstvo bylo na ulici, sledujíc hrdiný boj paní Tykačové.
Veliký detektiv neodpověděl. Zuby má je pevně zaťaty do jantarového ústí své proslulé lulky, přemýšlel několik okamžiků, přitom jeho neochvějně výrazné modro-šedé oči těkaly, ukryty pod přiřenými víčky po místnosti, systematicky probírající píď za pídí, počínaje stropem a konče podlahou. Po půlhodinovém pátrání zazářil na tváři detektivově záblesk uspokojení.
Zde je klíč k celé záhadě, pravil a ukázal lulkou do rohu místnosti.
Nyní si teprve povšimli ohromení mužové nevelkého otvoru v podlaze, v rozloze asi 6 čtverečních metrů, jen nedbale zakrytého plachtovým výtiskem Žižkov heraldu a úplně dostačujícího k tomu, aby jim byl spuštěn 4válcový mandl nejsilnější kategorie.
Prokopali se prostě pod zemí, dedukoval Franta, nedopřává je okolo stojícím času, aby na to přišli vlastním těžkopádným úsudkem. Je třeba sledovat i tuto stopu. A nemeška je, uvázal Clintonovi na zadní nohu hedvábný provazec, jejíž vyňal z dutého štítku své čepice a odvážný pes vnikl odhodlaně do podzemí. Mlčky stály mužové nad černým otvorem, z něhož vanul mrtvolný chlad a občas zazněl hlas Clintonu, Cliftonův, jenž každých 10 vteřin signalizoval táhlým zavitím svůj postup.
Bravo!
Vykřikl pojenou detektiv a vyběhl ven, sledován ostatními občany, jdouce po zvuku psího štěkotu. A dospěli až do Husinecké ulice. Za mřížovými vraty jednoho ze starobylých zámečků, vroubících tuto historickou avenu, seděl štěkající Clifton a máva je zadní nožkou, navíjel na ní uvolněnou hedvábnou šňůru. Nedaleko zela v zemi podobná díra, druhý otvor podzemní chodby.
Výborně, Cliftone, jásal Franta, snímaje z psíkový nohy klubko. A nyní kopředu, nemohou být daleko. Kopředu, občané, zvolal mohutným hlasem pan Dařbože a pomstychtivé shromáždění, vedeno Cliftonem, dalo se na pochod po zlotopě zlého činu.
Tady o tomhle se tu nebudeme bavit, ještě bychom na sebe hlasy zvyšovali, po sobě řvali a těsně se porafali a tak bychom si pokazili dobré vztahy. Rusko, USA a imigrační krize, o čem ve zprávách lhala Česká televize, to jsou témata, co budou u nás, tabu radši probereme. Kdo nabalil kterou babu? Někdy mám pocit, že už jsme docela na blízku k tomu, abychom uspořádali mistrovství Evropy ve strkání hlav do písku a věřím, že štrosy by jej prohráli. Neboť favoritem, ať si kdo chce, co chce, říká, je naše milovaná Česká republika. Kandidátů na zlato tu máme požehnaně, soupeři se rozutečou, jen zařveme hurá na ně. Ty si myslíš to, a já zase ono nemusíme být, jenom unizono, to je normální, spolu nesouhlasit nemám nutkání, kvůli tomu, no, že tasit spory ty se dají, vždycky řešit v klidu, ať se týkají muslimů anebo židů, ať se dějí na cvičišti.